Velkommen tilbake til konsulentene. Mitt navn som vanlig Roy Kvatningen, og som vanlig har jeg med meg
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Dæven, det var ikke verst. Hvordan går det, gutta?
Det går
bare bra.
Det går fint, ja. Absolutt.
Er det travle dager i New York?
Det er alltid travle dager i New York.
nå har det jo vært mye fokus rundt justisminister William Barr den siste tiden. Og selvfølgelig Mueller-rapporten, det skal vi snakke mer om. Men først så skal vi bruke litt tid på en gammel traver i politikken. En som tenker at det er en god idé å kontre republikanernes gamle hvite mann med en egen gammel hvit mann, nemlig Joe Biden. For nå har han annonsert sitt kandidatur til å bli president. Og han går automatisk inn som en av favorittene. Hva kan du fortelle om situasjonen rundt Joe Biden nå, Mathias?
Ja, Joe Biden er jo kjent for de fleste. Gammel vicepresident. Alle har egentlig regnet med at han kom til å stille. Han ventet veldig lenge, ventet på å se hva alle de andre kandidatene vil gjøre. Og nå har han endelig kastet seg inn i kampen. Startet med en video for et par uker siden, så forrige mandag var han i Pittsburgh og talte for en fagforening, og så skal han på en liten tur til Iowa, New Hampshire, før han avslutter med å virkelig ha et sånn kick-off på kampanjen i Philadelphia, så veldig sånn standard kampanjestart. Og det jeg synes var veldig, veldig spennende å se med Bidens start, er det første at han fikk et veldig stort byks på meningsmålingene. På noen av de nasjonale målingene så har han ligget helt oppe på 38, nesten 40%. Og særlig den talen han holdt til den fagforeningen, så viste han litt hvordan en demokrat som Biden kan bruke litt sånn populistisk retorikk og appellere litt til særlig fagforeninger og sånn, uten å egentlig gå så langt til venstre i hva han mener politisk, og heller ikke si noe om sosialisme.
Hmm. Ja, for hans fremste saker, hva vil du oppsummere det med?
Veldig kort oppsummert så er det jo en slags forlengelse av Obama-perioden. Og Obama er jo fortsatt den mest populære demokratiske politikeren, eller det største demokratiske navnet der ute. Så han er jo utrolig populær, og Biden tjener veldig mye på at han jobbet så tett med Barack Obama så lenge. Mange forbinder jo han med Obama. Julian Castro, som også satt i den regjeringen, har vi ikke helt det samme. Men Biden har jo sagt at han mener at alle amerikanere skal ha helseforsikring. Så han vil jo da, sier han, vil bygge videre på Obamas helsereform, men han vil ikke gå så langt som at som å gi Medicare for alle, slik som Bernie Sanders og en del andre kandidater snakker om. Så sier han at han vil gjøre det lettere for folk å melde seg inn i fagforeninger. Men jeg tror det som mange på venstresiden i partiet er bekymret for, er jo at Biden for det første ikke kommer til å stå hardt nok på disse kravene når han, eller hvis han blir president. Og det andre er at de er redde for at han er for naiv, litt som Obama kanskje, og tror han kan samarbeide med republikanerne, og i stedet så møter han bare opposisjon. Hmm.
Ja, han er jo altså da åpenbart en veteran, og i det så ligger det også at han har jo vært en del av det systemet hvor politikerne tar imot penger fra store firmaer og lar politikken sin påvirke av deres interesser. Hvordan kommer det til å stå seg, tror dere, i nominasjonskampen? Han er jo favoritt nå, men etter hvert så kommer det jo debatter her, og da vil jo differansen mellom Biden og andre av kandidatene bli tydeligere.
Altså, jeg tror jo at han har, altså det at han har levd som en offentlig person i nesten 50 år som senator, gjør jo at han på en måte har blitt testet i offentligheten gjennom lang tid også, da. Så det er nok, det er vel ikke så mange skjeletter sannsynligvis som ramler ut av skapet hans, men samtidig så, så är han som du säger där en del av detta etablissemanget som på måte fick sig ett skicklig skudd för baven vid valget I 2016 bland annat. Och han har ju också en förhistoria med denna berömda Anita Hill-höringen som han ledet I senatet på begynnelsen av 90-talet. Och den sista tiden så har han blivit kritiserad för att vara lite för glad I och klemma och ta på folk och sånt och så. Så det är ju ja, han är han har ju någon svagheter också. Plus som du nämnde Roy Alder är ju också en ett tema här. Alltså han är 76 år, hvis ikke jeg husker feil, och det är ju ganska vuxent då för
Ja, sånn rent visuelt så representerer jo ikke han en endring fra det vi allerede har.
Men heldigvis for han, kan man si, da, så kan han ikke bli angrepet av Sanders tilhengere for å være for gammel.
Nei, det sant. Det veldig sant. Men den Anita Hill-høringen, den har vi nevnt et par ganger her. Vi har ikke fortalt lytterne hva var det Biden gjorde som var kritikkverdig der.
Anita Hill var en som beskyldte Clarence Thomas, som nå høyesterettsdommer for sextrakassering, og hun ble bedt om å vitne under hans høring. Joe Biden var leder for justiskomiteen, og det betydde at det var han som bestemte hvordan de høringene skulle foregå, og han ble på den tiden, og blir nå beskyldt av flere feminister og demokrater for å ha sviktet Anita Hill, for å ikke kalt inn flere vittner, og for å lade henne stå veldig alene mot det store mektige apparatet rundt Clarence Thomas og fra republikanerne. Mm. Og en annen ting var jo at selvfølgelig siden dette var 1991, tror jeg, så var Anita Hill var en ung svart dame som da ble måtte vitne foran justiskomiteen som kun bestod av gamle hvite menn.
Ja. Det ikke sikkert at det blir et veldig stort skjelett å drasse på, kanskje, I og med at det så lenge siden.
Altså, Biden har prøvd å legge et lite plaster på såret. Det kom ut I New York Times nå at han har, for et par måneder siden, så han ringt til Anita Hill for å forklare seg egentlig. For Anita Hill sa senere til New York Times at det kom ikke noen unnskyldning. Mm. Og det var ganske mange som var litt overrasket over at Biden hadde brukt så lang tid før han endelig kontaktet Anita Hill, når han nå skjønte at dette kom til å bli en greie I valgkampen.
Det fremstod jo som ganske kynisk.
Ja, det kan, ikke sant? Det kan virke ganske kynisk, og så det også noe av den kritikken som har kommet også fra andre kvinner i forhold til Biden, og hvordan han liksom har oppført seg mot dem, og vært, som jeg sa, litt for tett på dem og liksom invadert deres personlige sfære. Og der jo litt av den kritikken I en sånn MeToo-tidsalder, hvor liksom noen sånne omgangsformer har endret seg litt, og sånn, og hvor noen da mener at Biden framstår som en litt gammel og utdatert person på det området. Og det jo, ja, det jo selvfølgelig en kritikk som... som vil ligge der. Og Biden har jo ikke helt, også nå når han har blitt konfrontert nå med Anita Hill-høringen og sånn, så har han jo fortsatt ikke liksom sagt unnskyld. Altså det sånn, unnskyld at du opplevde det sånn, jo sånn han svarer på en måte. Han sier jo ikke at unnskyld at jeg gjorde noe galt. Han sier unnskyld at du opplevde det sånn. Så han har jo, ja, det kommer nok til å henge litt ved han fortsatt dette her altså.
Ja, men det jo ingen tvil om at for den velgemassen som ønsker et skifte fra tidligere politiske systemer og lobbyisme og så videre, og gjerne den kjønnsdiskrimineringen og sånt noe, så jo ikke Joe Biden rett mann.
Nei, altså det som litt interessant med Joe Biden å se på at det en ganske klar skillelinje mellom han og en del av de andre kandidatene. Og det at mange av de, hans motstandere nå, sier jo at Trump var en naturlig, altså at Trump var en naturlig utvekst av det republikanske partiet, at I den retningen som det partiet har tatt de siste årene under Obama-årene, så var det naturlig at Trump ville bli deres presidentkandidat, eller en person som Trump. Biden sier jo på sin side at Trump er et slags, slags uheld, eller en fyr som har kuppet det republikanske partiet, og han mener jo at mange på det republikanske partiet er folk han kan samarbeide med. Og det var noen som hadde gravd opp et klipp fra 2015, hvor han sier at han egentlig liker Dick Cheney. Og det er jo ting som jeg tror kan være ganske skadelig for han blant de som ser etter nye kandidater, men kan hjelpe han blant de demokratiske velgerne som mener at det er de siste 2 eller 3 årene med Trump som har vært ille, og at de egentlig kunne leve med det politiske systemet som var før 2016.
For det er jo litt av trikset her, eller poenget her er jo at det er jo en slags totrins greie som skjer, hvor det første er dette primærvalget, hvor de fleste kandidatene må da bli trukket mer mot venstre, fordi man skal tekkes kjernevelgerne i det demokratiske partiet i stor grad. Og så kommer jo da hovedvalget, hvor det blir viktigere med å også nå ut til uavhengige velgere og sentrumsvelgere og sånn. Og nå er, høres det vel kanskje da litt sånn ut som om Biden kan slite litt med å ligge langt nok til venstre i primærvalget, men at han ligger godt an i en eventuell matchup med Trump i selve valgkampen, dersom han kommer dit.
Det har vært veldig interessant å se bakgrunnstallene på noen av disse meningsmålingene, fordi Biden gjør det selvfølgelig veldig bra, knuser de andre kandidatene blant velgere som sier at de er enten moderate eller til og med konservative demokrater. Men han gjør det også relativt bra blant de som sier at de er liberale demokrater, og han gjør det bra blant kvinner og blant minoritetsvelgere. Og der tror jeg, akkurat blant de velgerne, så tror jeg det er en fare for at i løpet av et langt primærvalg så kan Kamala Harris, Elizabeth Warren, Bernie Sanders gjøre noen innhag der.
Ja, og så er det jo ingen tvil om at mange amerikanere har et emosjonelt forhold til Joe Biden, som jo har vært i offentligheten så lenge, og som har opplevd 2 svært personlige tragedier. Først på 70-tallet, da var det kona hans som døde i en bilulykke.
Kona og datteren.
Ja. Og så, for ikke så lenge siden, så døde sønnen hans av kreft. Så, og det er jo trist selvfølgelig at sånne ting skal spille inn, men måten han håndterte dette på, og den kjærligheten som mange politikere på begge sider viste han i disse prosessene, er jo ting som amerikanerne også har lagt merke til.
Mm. Ja, nei, det er ikke noe tvil om at han er en veldig charmerende mann, og han er flink til å vise både varme og omtanke og den type ting, som jo selvfølgelig er kjempeviktig som politiker. Og i tillegg så er det også liten tvil om at den demokratiske presidentkandidaten Trump frykter mest, er utvilsomt Biden. Bare se på hvordan han har twittret den siste tiden. Det var en periode her for noen dager siden hvor han twittret. Han retwitteret, liksom, jeg tror det var 60 Twitter-meldinger eller noe sånt nå, i løpet av en time, fordi han, og alle var da sånne som liksom var mot Biden og for Trump, eller et eller annet sånt. Og dette kom da etter at Biden hadde fått støtte fra brannvesenets fagforening i USA. Og det er jo litt, Trump ser jo hvor farlig Biden kan være for han, i sånn som Pennsylvania for eksempel, som jo er en stat hvor Biden er fra Pennsylvania opprinnelig og har gode forbindelser der, og det er jo en stat som Trump da vant ganske knapt i 2016.
Jeg synes det er veldig interessant at identitetspolitikk, som har blitt et slags sånn fyord på venstresiden blant de som mener at demokraterne er sentrumsorienterte, det er jo ofte et ord som blir brukt om kun om politikere som enten er kvinner eller tilhører en etnisk minoritet eller begge deler. Men jeg synes jo den kampanjen som Biden har startet nå, det er jo identitetspolitikk. Det er bare identitetspolitikk for sånn eldre hvite arbeidere i Midtvesten.
Ja, det er det. Og så har han jo hoppet rett inn i en valgkamp mot Trump. Altså han startet jo med å gå til angrep på Trumps uttalelser om Charlottesville og denne nazimarsjen som var der. Så han har jo liksom gått rett inn i en sånn der kulturell kamp med Trump også.
Men det vel kanskje det beste kortet han har, at han den som kan ta Trump.
Ja, og derfor tror jeg den der den twitteringen til Trump har vært alfa og omega for Biden-kampanjen, for det akkurat det det kortet han har, som du sier. Det at jeg kanskje ikke den yngste, jeg kanskje ikke den med de største og ambisiøse prosjektene, men jeg kan slå Trump. Mm.
Men hvis vi går tilbake til forrige presidentvalg, så hvis hukommelsen min ikke svikter helt, så var det 12% av velgerne til Bernie Sanders som stemte på Donald Trump i presidentvalget. Da Sanders ble satt til side for Hillary Clinton av demokraterne. Og for mange amerikanere så jo dette med politikere som tar imot penger og styrer landet basert på de store firmanes interesser. Det jo høyt oppe på bevisstheten, og noe de ønsker å få bort. For meg så virker det ikke som om demokraterne har skjønt Trump, og hvorfor Trump ble president, hvis de ender opp med å kjøre Joe Biden som motkandidat?
Det litt vanskelig å svare på, men jeg tror også, jeg vet ikke om det hjelper at når det gjelder å ta imot penger, så Trump litt en mye mer tradisjonell kandidat, har jo samlet inn enormt med penger allerede til valgkampen, og du ser at mange av de milliardærene som satt på sidelinjen i 2016, har nå kommet på banen for Trump. Det jo en del demokrater, spesielt Elizabeth Warren, som sier de ikke skal ta imot store pengesummer. Det jo en del av kandidatene som prøver å gå en slags middelvei, hvor de sier at de ikke skal ta imot penger fra PACs, men de går gjerne til huset til en rik person i Hollywood og har en sånn fundraiser-middag hvor alle betaler $2,500 hver for å møte kandidaten. Mm. Biden jo den som det virker som han kommer til å bare kjøre på den tradisjonelle måten og samle inn penger fra der han kan. Han har jo ikke den der aktivistbasen i ryggen som Bernie Sanders har, så han jo avhengig av disse store pengesummene for i det hele tatt kunne henge med. Så det egentlig bare opp til velgerne da, om de har tenkt å straffe ham for det eller ikke.
Ja, og hans fortrinn jo at det flere som Elizabeth Warren, og du har jo også Beto O'Rourke gjør det samme, Bernie Sanders gjør det samme. Jeg lurer på om ikke Pete Buttigieg dummet seg litt ut da han først tok imot penger, og så ombestemte seg og sa at han ikke skulle gjøre det likevel, og betalte tilbake $30,000, eller hva det var. Men det kommer an på hvor mange velgere som følger med på dette. Da. Den jevne amerikaner gjør kanskje ikke det. Det mye trynefaktor til slutt.
Og så må man huske på også at det Clinton ofte, Hillary Clinton da, som har blitt skrekkeksempel på dette, hun fikk jo mest kritikk fordi hun holdt taler bak lukkede dører for Wall Street-banker og fikk flere $100,000 for det, og så ikke ville offentliggjøre talene. Det nok et litt sånn saftere argument enn denne personen har fått innskudd til valgkampen fra den og den bedriften, selv om det selvfølgelig kan brukes mot dem det også.
Det som mer mobiliserende noe som helst annet, akkurat i hvert fall sånn som situasjonen nå, jo sannsynligvis at ok, nå det viktig å få Trump ut av det hvite hus, og da det ikke ok, om det Biden eller om det Buttigieg eller sånt, ikke sikkert det blir så viktig for en del demokratiske velgere høsten 2020, altså det kan godt hende det mye mer blir et spørsmål om la oss bli kvitt Trump enn noe
ja,
annet.
Ja, og det et veldig godt argument, men spørsmålet om det kommer til å motivere folk til å gå til valgurnene hvis de tenker at ja, det jo bare enda en korrupt politiker. Fordi min personlige mening at hvis demokraterne er smarte, så bør det vise det amerikanske folk at dere kan stole på oss, for det har man ikke kunnet gjøre frem til nå. Vi vil ikke ta imot penger, vi vil ikke lenger jobbe for det store selskapenes interesse, men for det amerikanske folk. Jeg pleier å si at det amerikanske folk har blitt solgt av politikerne for mange ti år siden i USA, og det tror jeg stadig flere amerikanere har begynt å forstå. når du ser hvordan legemiddelindustrien holder på, våpenindustrien, bare si en industri. Men jeg vet ikke om det er nok folk da, så det kan godt hende Joe Biden er det beste kortet, og det kan godt hende han at motvillet mot Trump er så stor at alle som har noe demokratisk blod i seg uansett går til valgurnene. Men det blir spennende å se. Jeg tror i hvert fall det er ugunstig for de type Warren og Sanders at en så populær kandidat har meldt seg på nå. For de kommer jo til å spise stemmer fra hverandre. Og jeg vet ikke om han spiser vel kanskje bare stemmer fra mange. Er det noe mer vi skal legge til om Joe Biden, eller skal vi gå videre til Billy Boy?
Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre.
William Barr, USAs justisminister, som vel... Er det for tabloid å si at han fikk jobben fordi han skrev en kronikk om at presidenten i USA bør være hevet over loven?
I hvert fall en god søknad.
Ja, det skadet nok ikke. Og han oppfører seg vel litt sånn også, gjør han ikke det, nå som han har fått den posisjonen. Nå har han vært i en høring i kongressen, og så sto han over en annen. Vegard, kan ikke du fortelle litt hva som har skjedd i livet til William Barr den siste tiden?
Jo, nei, altså William Barr har jo tydeligvis bestemt seg for at han er villig til å gjøre hva som helst for å forsvare Donald Trump i denne Mueller-rapportsituasjonen. Først så skrev han, han er justisminister, først så skrev han dette brevet til kongressen da han fikk Mueller-rapporten oversendt, og det var da et 4-sidelangt brev som på en måte frikjente Trump. Så kom jo da selve rapporten, som jo viste at tvert imot, så ja, det var kanskje ikke mulig å sikte Trump for noe kriminelt, men det var jo en endeløs rekke av eksempler på mildt sagt uetisk oppførsel og mye, mye kritikkverdig som dukket opp der. Og så ble det jo da kjent denne uka, altså før høring, rett før høringen med Barr i kongressen, så ble det jo kjent at Mueller har skrevet et brev til Barr, hvor han sier at han er svært misfornøyd med hvordan Barr presenterte denne rapporten i sitt opprinnelige brev til kongressen. Og dette ble jo det store temaet under denne høringen.
Bare ta litt om det brevet først, fordi ja, det brevet kom rundt over tre uker før selve rapporten kom.
Ja.
Så i 20-25 dager så var oppsummeringen til William Barr var det amerikansk presse hadde å forholde seg til.
Riktig. Riktig.
Og det tegner jo selvfølgelig førsteinntrykket da, for amerikanske folk av hva rapporten til Mueller egentlig inneholder. Mm. Så taktisk ganske klokt da.
Altså på en måte så sementerte de jo et slags bilde av rapporten i en stor del av befolkningen, og det er jo det som jo også er kritikken da mot Barr. Altså han er jo justisminister og ikke Trumps forsvarsadvokat, og det virker jo som han framstår jo som en sånn lakei eller forsvarsadvokat for Trump. Og også nå i denne nye høringen som jo så ble han jo selvfølgelig kritisert for dette, og det viser seg også at Mueller er misfornøyd med hvordan dette ble lagt fram. Dette er jo svært dramatisk for Barr. Han blir jo kritisert for å lyve, for å ha rett og slett begått lovbrudd for å forsvare Trump. Og det hele virker jo ganske sånn uforståelig, fordi Barr, han er jo en jurist som har holdt til i Washington DC i mange tiår, og var blant annet justisminister under George Bush den første. Og har på en måte i løpet av et par måneder nå fullstendig klart å ødelegge sitt eget gode navn og rykte av en litt sånn uforståelig grunn. Som veldig mange andre i kretsen rundt Trump, så ser han ut til å bare være villig til å forsvare hva som helst for denne mannen, som jo ikke viser særlig mye lojalitet til noen som helst andre enn seg selv.
Hva slags høring var det han dukket opp til? Var det en høring bare for å høre hva som egentlig er i rapporten, eller?
Ja, så det var en høring i justiskomiteen i senatet for å, for å gå gjennom funn i rapporten, ja. Stemmer det. Mm.
Og dagen etter at han var der og vitnet, så møtte han ikke opp. Da var det en annen høring?
Ja, da var det en høring i representantenes hus, og da møtte han ikke opp. Grunnen til at han da nekta å møte opp, så var at demokraterne i representantenes hus i justiskomiteen der ønsket å også la staben, altså ikke bare de folkevalgte, men også staben deres, få stille spørsmål til Barr.
Og det, de kompetente skulle få lov å stille spørsmål.
De kompetente skulle få lov å stille spørsmål. Og det ville ikke Barr ha noe av. Han mente at det var helt unprecedented, men det er det jo da ikke. Vi har jo sett eksempler fra tidligere at stab, berømte folk som, mest kuriøse eksempel er for eksempel Roy Cohn, som jo gikk videre til å bli Donald Trumps mentor og jurist. Han er jo en av de som da var stab i kongressen på et tidspunkt, og som stilte spørsmål i lignende høringer tidligere. Så altså, da er vi tilbake på ja. 50-tallet. Men, altså, ja. Ja.
Men betyr det at det ikke er så vanlig da?
Det er i hvert fall eksempler på det. Det, er ikke, det har skjedd før, i hvert fall.
Ja.
Men det er jo sånn, altså under mange av de høringene som har vært de siste årene, så har jo, ser du særlig journalister som sier at nå må vi gå tilbake til det systemet hvor det er staben, altså de som faktisk har jobbet med disse rapportene og kjenner stoffet godt, som må få lov å stille spørsmålene til de som stiller til høring, fordi disse senatorene og medlemmene av kongressen, de kan så lite om det, og mange av dem er så gamle at de klarer ikke stille ordentlige spørsmål, og mange vil jo bare... Nei, men, altså, vi så jo det. Jeg synes det verste eksempelet på det var jo Facebook-høringen i fjor.
Ja, ja for meg.
Mange av de politikerne som...
Men det er vel, altså, disse politikerne burde jo kanskje ikke sitte der i utgangspunktet hvis ikke de vet hva de snakker om, men det er jo en annen sak da.
Men vi har jo gjort et intervju med Berit Berger. Magefølelsen min sier at jeg skal kalle henne Berit Berger, men hun heter jo faktisk Berit Berger. Hun er tidligere assisterende statsadvokat i New York, og nå er hun administrerende direktør ved Columbia Law School, en av avdelingene der, nemlig The Center for Advancement of Public Integrity. Og det skulle jo være midt oppe i Donald Trumps gate.
Og med den navnet så er hun sannsynligvis også norsk etter, skulle vi tro.
Ja, hun har familie fra Trondheim, eller ja, langt tilbake. Så vi er innom det litt i starten av intervjuet, men Vegard, jeg gjorde et intervju med henne litt før vi spilte inn dette, så vi kan høre på det nå. Thank you so much for joining us, Berit Berger.
Yes, happy to be here.
I may call you Berit from time to time. I hope that's fine.
That is great. I'm sure my family will be very happy to hear it in the natural tongue there.
That's good. Your family is from Trondheim originally. Is that true?
Yes,
is that correct?
My family is originally Norwegian. They then came to the United States to Minnesota, like so many other Norwegians have done before them. But my father is a history buff and so has done a lot of research on our Norwegian family and has actually written a few books on that. My maiden name was Vinge, W-I-N-G-E. And so I think there's many Vingas still in Norway and probably somehow related to me.
Yeah, absolutely. So obviously there are some things going on in your country,
just
United
a few.
States of America. Just a few. Let's start with the special the Mueller report.
Yes.
What's your biggest takeaway from that report, from what we've seen so far?
I thought the report was fascinating, and the more I continue to read more of it, digest more of it, it really is such a startling report. So as you know, Robert Mueller spent 22 months conducting this very exhaustive inquiry into sort of two areas. The first being the Russian interference with the 2016 election, and the second being the president's efforts to obstruct that investigation. So he presented this in, you know, two volumes, the first volume focusing on the Russian interference and the second on the obstruction. Both interesting in sort of their own way. Some of the takeaways for me with respect to volume one, which is the interference piece, is really the large and amazing extents that Russia went to, not only to interfere with our election, but to make contact with people that they thought would have access, and to try to ingratiate themselves to who they, you know, the candidate and the team that they thought was going to be the most favorable to them. So all of those efforts really detailed in this report, and it's striking how extensive those attempts were, and it definitely should give no one confidence that our elections are not going to be similarly meddled with in the future. My takeaway with respect to volume two, the obstruction piece, was a little different. So I don't know how much familiarity you all and your listeners have with the minutia of this, but you know, Robert Mueller opted not to make a sort of prosecutorial decision when it came to obstruction. So he didn't give the typical thumbs up, thumbs down, was this a crime or not? And that really was for a couple of reasons. First, there is guidance in the United States that says that a sitting president cannot be indicted. And Robert Mueller basically, you know, outlined that he felt bound by this jurisdictionally. So he did not actually think he had the jurisdiction to indict a sitting president. So he, that was one of the, you know, biggest guiding factors of his ultimate decision. And coupled with that was this concept that he believed it would then be unfair to reach a prosecutorial decision on typical obstruction crimes because he couldn't actually follow through with an indictment. So given that posture, what he did was just to lay out a series of obstructive actions taken by the president, detail the evidence that they had behind them, and say whether or not he thought there was, you know, substantial evidence or not, but he didn't actually reach sort of a binary decision on that front. But the all of the actions that he details in that section are really extraordinary and show this persistent pattern of the president trying to really interfere with this investigation and both trying to shut it down, trying to, you know, steer the direction that it was going, and to try to control who was running it. So it was extraordinary.
So if somebody who wasn't a president behaved in that way, do you think he would be indicted?
I mean, I think it would be a very strong case. I mean, it's hard to say because so much of the action that was described was, you know, something that only kind of a president could do. Only he would be in that position. But yes, I mean, if we were talking about, you know, a governor doing this with an investigation of things into his state or a mayor acting in this way, certainly, I think, you know, many prosecutors would consider charging an official like that were there not this guidance that it was inappropriate to indict a president.
I'm also curious about Attorney General William Barr and his involvement here. Obviously, he wrote this four-page letter when he received the Mueller report. And also, we recently learned about how Mueller sent a letter to Barr about not being happy with Barr's initial letter to Congress. What is your impression of how William Barr has been handling this report?
I mean, I think William Barr's handling of this has been disappointing. So starting in the beginning with sort of this initial letter that he released, you know, once we actually saw the full report, it really brought into clarity how misleading this letter that Barr put out really was. I mean, he essentially, you know, said that he was going to have to reach this binary prosecutorial decision on the obstruction front because, you know, Mueller couldn't or wouldn't. And that's simply not the case. Mueller, you know, didn't reach a decision on this because he felt constrained by this OLC opinion. And nowhere in his four-page letter did Barr mention that at all. So I think that was incredibly misleading. And what it, I mean, ultimately people may say, well, who cares about the four-page letter? The report is what governs. But I think it was significant, but it gave, I mean, it was sort of this 25-day window where all the public had was this Barr summary. And that really frames the whole report in a way that's difficult to then walk back. It's, you know, it allowed the president on one hand to do this victory lap where he got to, you know, claim that he was fully exonerated, even though the report specifically said that he was not fully exonerated. And, you know, it kind of just anchored the report in a certain fashion such that, you know, many people are never going to sit down and read this 400 plus page report cover to cover. So they're left with kind of the impressions that they were first given, which I think ultimately were not accurate.
And what do you think is Barr's motivation for doing what he's doing?
That's a great question. I couldn't possibly speak to his motivation. I think one thing that is clear, though, is that he feels very aligned and tied to the president and, you know, sees his role as someone that, you know, supports the administration, supports what the president is doing, and in many instances now is kind of rationalizing some of the president's actions. Barr had this press conference before they actually released the report in which it, you know, it was a very bizarre, you know, sequence of statements that he said, you know, well, many of the president's actions were motivated because he was frustrated and angry. And I mean, this is just not something that we're used to hearing an attorney general say. We're not used to attorney generals trying to, you know, provide explanations for why defendants or, you know, people that were subjects of investigations acted in a certain way. So it was odd. And yeah, I think it calls into question what his motivations or loyalties are.
I have one question from the side here, because given how Barr got the position, I wasn't really, his behavior isn't really surprising. How do you have any thoughts on how the media is handling it? Because as you said, they gave Trump a 25-day window to frame this as they saw fit. Whilst I didn't really trust, I don't trust anything Trump says or anything Barr said. So it's difficult because I mean they're powerful people. Media should listen to them. Let me give them a platform to speak. But I mean it's difficult.
Well, and we saw this play out just this week, right? Because, you know, it came to light that on March 25th, Robert Mueller had sent Bill Barr a letter saying, you know, I felt like your four-page summary did not accurately represent our conclusions. And in the hearing this week, Barr said, was asked about this and said, well, you know, Mueller was actually just upset about how the media and the press was covering this, and he felt that the press stories were really distorting it. Well, I mean, in my mind, that's just ridiculous because the press was reporting what Barr had written. The press doesn't have anything else to go on other than sort of the words and the statements that the attorney general made there. So I think it's really just silly to try to deflect and to put that on the media because, you know, they're kind of at the whims of what information they were provided by the AG himself.
What do you think it is about President Trump that makes people around him willing to show this kind of loyalty and this kind of willingness to basically destroy their own reputation just to protect him? Because he doesn't seem to show any sort of loyalty to anybody besides himself. So why would anybody else want to place him in a situation like Barr is placing himself in right now, do you think?
It's a great question. You know, James Comey wrote an op-ed for the New York Times this week in which he really grappled with that exact question, the concept of sort of, you know, what happens to so many of these people as they come into the Trump administration that, you know, kind of dilutes a lot of their initial integrity. And, you know, I don't know, having not worked under Trump, but, you know, Comey's conclusion was that it kind of happens slowly, and that it kind of gives inch by inch. And, you know, there is, it takes a strong kind of person to actually be able to stand up and to have the spine to speak out against a president that's very forceful, that talks constantly, that doesn't leave a lot of space in the room for other opinions. And it's unfortunate. It is surprising to me, though, right? You have so many people that have entered into this administration with stellar reputations, with really impressive bodies of work that they've put together, and have left with those reputations really having taken a big beating. So I don't think this is unique to Bill Barr. I think this is the case for many in the administration. I don't know sort of the psychology behind it, but it is something that we just see repeated time and time again.
Obviously, Trump is also surrounded by a whole lot of other investigations at this point that are not, you know, some came out of the Mueller investigation and so forth. And some of that is taking place at the Southern District of New York. And can you tell me a little bit about how you see the Southern District of New York's role in investigating the president and his surroundings, and what is going on there at the moment?
Yeah, I mean, these are, I think, as has now been discussed extensively, you know, these are very independent prosecutors that historically have brought cases against Republicans and Democrats alike. I would say the Southern District is known for, you know, not being guided by politics, but really just being guided by, you know, a search for the facts and a search for the truth. So I think I have great confidence that those investigations will continue to be led by people of great integrity. There is sort of the, you know, the elephant in the room is, you know, the Southern District, as with all U.S. attorney's offices, are part of the Department of Justice that is run by Bill Barr. So he is the ultimate supervisor of these cases. And, you know, even if you want to not ascribe any poor motives to Barr, you know, he definitely has a, you know, a certain view of the law that may differ with other people. It certainly differs from what Robert Mueller's view of the law was. I think he has a very expansive view of the executive's power. So, you know, as the man in top, he will have a lot to say on this. So, I have great faith in the integrity and competence of the prosecutors in the Southern and the Eastern districts. And I just hope that they are allowed to continue their investigations without any kind of interference from on top.
Do you think it's likely that they will be able to continue without any interference?
I hope so. I don't know, but I hope so.
Yeah.
It appears from the outside that if you want to be president of the United States and you want to cheat your way to that position, you can do it as long as you're successful, because there won't be any repercussions.
Right. Or, you know, as long as if there is an investigation, you demean it and attack it and proclaim your innocence from day one and then try to discredit the investigators and open investigations into them. Yeah, it's a terrible precedent to set.
I'm also a little confused about this guidance about how a sitting president can't be indicted, because to me that sounds like, okay, there is one person in this country that is above the law, because, you know, anybody else could be indicted. So how does that match up with the principle that nobody is above the law? I don't understand that, how that works.
Right. I mean, I think there's plenty of scholars out there that would agree with you and say this is kind of a tortured explanation of the law. You know, part of me does understand it, to be honest. Part of me sort of sees the validity of, you know, there is a mechanism for removing a president who is not only committing crimes, but, you know, acting in a way contrary to their oath. And that's through impeachment. So I guess the concept is, you know, criminal indictment is something that is not set forth. You know, it is not the remedy that is set forth in the Constitution for how you remove a president. There is a very clear mechanism set forth. So I think that's kind of the argument. And to your point about, you know, should anyone be above the law? I mean, you know, Mueller really specifically said in his report that he was leaving this option open, that either for Congress or for, you know, prosecutors down the road, the door was not closed on these things. So I'm not sure I agree that not being able to indict a sitting president necessarily means that that person is then above the law. I mean, as long as the statute of limitations has not run on crimes, prosecutors could surely bring cases after a president leaves office. So I would hope that presidents are still held to account in the criminal justice system in that way. But even if they can't be, there's certainly a method for them to be held to account through Congress.
Are you surprised that we haven't seen or that Mueller hasn't addressed Trump's tax returns by this point?
I'm not. I mean, I don't know if we know whether he looked at them or not. I think, you know, Mueller was very careful to keep his investigations narrowly focused on sort of the two categories of information that we discussed, the Russian interference and the obstruction piece. You know, unless he thought that those had some sort of key relevance, and I'm not sure whether he did or not, he would not have gone, I think, above and beyond to look at something if he didn't feel like it fell right within his purview. So, I mean, look, I could certainly make the case for why the president's tax returns would be relevant to a Russian interference inquiry. I mean, I think the idea is you want to know if there are, you know, foreign entities or foreign powers that, you know, are contributing money, that if there is some sort of financial connection there that would give a foreign government leverage over the president. But perhaps Mueller did not see that as part of his focus.
Given how the Republicans control the Senate, an impeachment seems very unlikely. It seems very unlikely that Trump will actually be removed from office. But do you think some of all of these other investigations that are going on right now might be more problematic for President Trump? Or how do you see everything else that is going on in these investigations now?
I don't think any of the investigations will be problematic for the president while he is the president. I think, you know, anything that is any investigation that is part of the federal system will be governed by the same OLC opinion saying that a sitting president cannot be indicted. So I don't think the president is in jeopardy criminally right now while he is in office from these other investigations. Now, there are investigations into, you know, the Trump Organization, the Trump inauguration, the Trump Foundation. I mean, to sort of every other facet of Trump's empire here. And those certainly will continue. I mean, some of them are civil investigations, and they could definitely cause problems for the president down the road, as well as for members of his family or people sort of in his orbit. So I don't know that anyone should be, you know, resting easy these days, but I don't think that he is facing any real criminal jeopardy right now while he is in office.
One final question. What do you think will happen going forward?
It's a million-dollar question, right?
Yeah.
You know, that's a great one. I don't know. I'm, you know, optimistic that there will be some sort of a return to, if not normalcy, at least decency. That's my strong hope. I think that, you know, this next election, all elections are important. I think this election is particularly important, and it gives people an opportunity to kind of put their money where their mouth is, in a way, to you know, we can all wring our hands about the president's unethical behavior, but unless people are actually willing to go out to the polls and to vote for somebody else, it's kind of meaningless. So I think it will be an interesting opportunity to see, you know, exactly how bothered people are by these actions. And if this is something that, you know, really matters to people, or if they're, you know, willing to look at things saying, you know, oh, well, my economy is doing okay, so it doesn't matter, you know, what kind of unethical or amoral actions the president takes. So it'll be interesting.
Hmm, absolutely. Thank you so much for
yes,
taking the time.
Yes, of course, my pleasure.
Thank you.
Ja, det var Berit Berger, åpenbart en klokere person enn meg. Hun har mye fornuftig å si. Synes også hun flink til å balansere synspunktene. Altså, hun virker veldig upartisk, synes jeg. Hvilket inntrykk sitter du igjen med, Vegard?
Jo, hun klar og tydelig og jurist med klart analytisk gode analytiske evner til å liksom trekke ut essensen i en sak, virker det føles det som. Ja. Så jeg synes det veldig interessant å snakke med henne.
Og konklusjonen hennes jo at ingen av etterforskningene mot Trump og ikke Mueller-rapporten, det sannsynligvis ingenting som kommer til å påvirke hvor lenge han sitter som president. Og det har vel vi vært inne på tidligere, at det er vel sannsynlig.
Ja, altså utover at det kan påvirke valgresultatet da, selvfølgelig i 2020. Det kan det jo.
Men,
at han sitter trygt så lenge republikanerne i kongressen er villige til å forsvare han gjennom alt mulig rart. Så ja, sånn er det jo.
Ja, og det var jo, altså, den Trump vi har sett etter at han inntok det hvite hus, er jo helt identisk med den Trump vi så før han inntok det hvite hus. Så... Ja, men hva tror du, Mathias? Er det mest sannsynlig at Trump sitter perioden ut?
Ja, det tror jeg absolutt. Så får vi jo se om det blir gjenvalg eller ikke. Det jo klart at disse etterforskningene, og særlig de som fortsatt pågår her i New York, de nok en større politisk risiko for Trump enn en risiko for at han faktisk kan bli tiltalt for noe.
Ja, kanskje. Vi har jo ikke sett skatteligningene hans enda. Ingen vi kjenner til har sett dem. Og han har jobbet ganske hardt for at de ikke skal bli synlige for noen. Nå har han jo gått til søksmål for å nekte at det skal komme fram. Så ja.
Og det, er jo
det må jo ligge noe der.
Det er jo ganske drøyt. Altså sånn så, bare oppførselen som vi allerede vet om, som er omtalt i Mueller-rapporten, altså sånn som Berit Berger, eller ja, som jeg kaller henne, sier, altså, hadde han ikke vært president, hadde han vært en guvernør, en ordfører, et eller annet, så hadde han etter all sannsynlighet blitt sikta for obstruction of justice ut fra det han har gjort. Men som president så blir han da ikke det. Samme med denne situasjonen med for eksempel Michael Cohen og betalingen til pornostjerner for å unngå at de omtaler en angivelig affære med Trump rett før valget i 2016. Michael Cohen ble dømt for brudd på valgkampfinansieringsloven for å betale noe for Trump. Og Trump, hadde Trump ikke vært president, hadde han sannsynligvis blitt tiltalt i den saken.
Det er noe som er gærent med lovverket da, fordi når Donald Trumps advokat Michael Cohen blir dømt for brudd på valgkampfinansieringsloven, og han gjør det på vegne av Trump, og så får det ingen konsekvenser for Trump selv, det er jo, da fungerer jo ikke loven helt sånn som den skal. Jeg kan ikke konkludere på noen annen måte egentlig der.
Nei, det er noe som høres veldig rart ut med den situasjonen.
Ja, det blir jo litt som om jeg skulle leide deg til å gjøre et eller annet kriminelt for meg, Vegard, og så er det du
som du ofte gjør.
Ja, som jeg ofte gjør. Så er det du som får straffen, og jeg slipper helt unna.
Ja.
Men ja. Uansett, det var det vi hadde denne uka. Takk for at dere hørte på. Vi høres igjen senere. Takk for at dere var med, gutta. Jeg må si det først da. Takk for...
Lige måte.
Ja, bare hyggelig.
Ja, vi høres igjen.